fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Isniin bisha November waa 12 sanadkii 2018ka waxaa naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.16 mitirband baga Somali VOA.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah walaac laga qabo in doorashada Koonfur Galbeed ay horseedi karto dhibaatooyin soo food saara deegaanadaasi.
Walaaca aniga hadii haysta waxa weeye ama qof kasta oo Soomaaliya inuu haysto loo baahan yahay waxa weeye. Muddadii waa la joogaa, yani waxa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan dib loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo furfurmaya waxyaaba cusub baa lagu soo kordhaya faragelintii baa soo badanaysa dadkiiba idan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaato oo ka dhaco.
Waxaa sidaa oo kale aad dhegaysan doontaan taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska oo xilka laga qaaday kadib qaracihii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Doodii gabnayd barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ka soo noqday Yurub oo la isugu tagay xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub isaga oo ku faanay dhaqaalaha wanaagsan ee Mareykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondeysay ciidanka xooga. Madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse ay ahayd wax aanan fududeyn marka ay timaado ka hadalka in Mareykanka si cadli ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xooga iyo ganacsigaba. Donald Trump oo qoraaladiisii Twitter-ka sii wata ayaa qoray in hogaamiyaha Mareykanku uu diidan yahay in ay lacag aad u fara badan ku bixiyaan difaaca dalal kale isla mar ahaantaana ay bilyanis ku dhumiyaan ganacsiga ay wadamadaasi la leeyihiin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoray inuu u sheegay madaxda Yurub inaysan xaaladdaasi sii socon doonin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu Mareykanku wax walba ka horumarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeedo. Balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo khudbadiisii xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ee axaddii uu ka soo jeediyey Paris iyadoo uu Donald Trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalista ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda ruuxii qabaana uu fikirka wadaninimada ku caasiyey.
Xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ay ku dhex mareen ciidamada gaarka ah ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiina halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ruux. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu aanu ahayn inay dilaan amaba ay qabtaan. Waxa ay ku sheegeen argagixiso balse hadafkoodu uu ahaa xoojinta ammaanka Israa'iil. Militariga Israa'iil waxa kaloo uu sheegay in howlgalkaasi uga dhintay hal askari, mid kalena uu uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas oo lagu magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo garay dhanka Gaza ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi sida ay Israa'iil ku warantay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii Saudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Istanbul ee dalka Turkiga uu ku leeyahay Saudiga aan iraade uu Saudigu ku leeyahay dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyay macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyay in dalkiisu uu la wadaagay warbixinta dilkaasi wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamaal Khashoggi ayaa labadii bishii aanu soo dhaafay ee Oktoobar waxa uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga, kadibna aan shaqadiisii dib loo arag.
Si aad nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Taliska booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga xayuubiyay ayaa kala qaabilsanaa Huriwaa, Yaqshi, Darkeynle iyo Saldhiga Galbeed. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay afayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afayeenka booliska waa alaaba caadi u tahay in wax la isku bedelo oo aan la isku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas. Marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska shaandhayna wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qaybaha iyo taliyastationada waa kamida.
Wararkada soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay ka mid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay, taliyaha stationa iyo 4 taliya qayb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qarxi iyo wax lamida midna maahan, waa wax caadiyaho ma aragtaa. Anigaana xataa kamid baan ahay taliye qaybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanaha in lay bedelo sababtoo ah meesha nin ka dhashay ma jiro, shalana waan imid. Maantana anoo ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelay.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qayb goobka Baraadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxay ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho? Ma jiraan wax natiijo kasoo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooba aysan bixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan, waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliisku ku dhaawacmay weerarkaasi. Arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo Rakil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya. Awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay. Ummadda Soomaaliyeed aana u shaqaynaynay dalkeega iyo diinteeda iyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsanahay. Haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay. Mar walba Ilaahay baa ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay baa jirta.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Iyadoo dhawaan la filayay inay qabsoonto doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa aqoonyahanada deegaanka waxay walaac ka muujinayaan in doorashada ay horseedi karto dhibaato kale iyo dib u dhac ku yimaada deegaanadaas. Caashe Ibraahin ayaa arrintan ka waraysatay barasare Maxamed Xaaji Muqtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka.
Caashe, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa run, doorasha oo la sugayay sanad ka badan hadda oo soo qoondaysteed inay dhacdo November 17-keedii ayay ku jireen gobolka Koonfur Galbeed. Way isu diyaarinayeen arrintaasi inay maaragtay si cadaalad ah, si xalaal ah inay ku dhacdo. Hase ahaatee, mar alaale markay soo dhawaatay arrintii inay dhacdo, ayaa waxaa bilowday xogay maaragtay qalalaasi ah inay wax iska bedelaan guddigii la sameyn lahaa iyo dadkii wax dooran lahaa iyo isbedelo noocaas. ayaa meeshii ku dhacay. Waxaan dareemayaa maadaama Soomaaliya ay tiri waxaan nahay gobollo oo dowlad goboleed baan sameynay, gobol walina uu sameystay dastuurkiisa u gaarka ah, doorashooyinkiisa iyo waxyaabaha oo asaga u gaarka ah, waxbarashadiisii iyo iisheeg amnigiisii iyo asiga loo xilsaaray, in marka aada moodid in faragelin ay ka imaanayso dowladda dhexe oo eranaysa maya sidahasaa la qaata inaad samaysaan oo kale. Marka waxaa muuqata hadda doorashadii inay hakatay oo 17 waxba kama harin oo 7 ka yarbaa ka hadhay, loo malaynaya inaysan dhici karin. Haddaysan dhicinna aan ka baqayno maarta meeshii inay dhibaato ka timaado. Marka run ahaantii waxaan isleeyahay meeshii amay dhibaato ka timaada.
Waxaad carabka ku dhufatay in faragelin dhinaca dowladda ay jirto, soo lama dhihi karo waa arrin u taala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in arrimihiisa sida uu arkay isaga uu u wajaho ee dowladda aan faraha lagu fiiqfiiqin.
Yes, waa run, laakiin waxa inoo muuqataa maalinta ka dambeysa, masalan mar allaale markii uu ay bilaabatay in murashaxiintu ay isfashaxaan, ayaa waxaa dhacday warqad la hubin meel ay ka timid oo la leeyahay, laakiin wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa soo qoray la leeyahay oo oranayso murashaxiinta qaar ka mid a murashaxi karaayaan, yani waa in laga ilaaliyaa murashaxnimada. Waxaa loo arkay tamit inay faragelinayd. Mar labaad waxaa dhacday in 7 iyo wax ka yar ka bacdi guddi oo maaragtay lasoo diray dowladda federaalka soo dirtay ee oranayso ninkan sheegay waa Muhtar Roobo weeye, in la yihahdo Muhtar Roobo u taga oo meesha Houston maaragtay isfashaxi. Waxaad moodaysaa haddana mar saddexaad in baarlamaankii ama xildhibaanadii gobolka badidoodiiba xamar loogu yeeray oo iyadoo la rabay markaa inay wax doortaan. Marka taa waad dareemaysaa, yani maaha wax qarsoon, maaha
waa gartay. Marka hadda Muqtar Roobo doorashadii musharaxiintu ka mid yahay u sharaxan talada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inta badan baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya bay dhabay ku sugan yihiin. Marka caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee walaaca ku gelinaya doorashadan la xiriira maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a walaaca aniga hadda haysta waxa weeye, ama qof kasta oo Soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye, muddadii waa la joogaa. Waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan ama dib ha loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo, yani waxaa sii furfurmaaya, waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya, faragelintii baa soo badanaysa, dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado. Marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaasi oo ka dhaco ee dhibaatooyin aan loo baahnayn ama la jeclaysan kareen inay meesha ka dhacdo.
Ma kuu muuqataa marka in mas-uuliyadda wax walboo dhaca in ay tahay inay dhabarka u rogtaan baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya, ilan iyagay u taalaa taladii ahayd inay doortaan midka ay rabaan, in baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu u dhaqmo qaab xirfadaysan oo midka ay rabaan ay doortaan? Marka ma kula tahay haddaan soo koobo in mas-uuliyadda ay dhabarka u ritaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo baarlamaankiisii leh oo dowladdiisii leh, inta qolo kale faraha lagu fiiqfiiqi lahaa, Professor?
Oyes, baarlamaankii ama xildhibaanadii wataan kuu sheegay waa tii la kala dantaalay oo qaarkood hadda aan laga warqabin.
Laakiin go-aankooday ku timid soo maaha?
go-aankood kuma imaanin meel sida la qiyaasaya. Hadda aan timayn waxa wey xamar bay aadeen, waxay xamar la aadeen.
Laakiin midaas la garanno, iyaga aaday haddii ani la icazumo meel la igu yeero inaan aado inaan diidaba waa leeyahay, soo ma?
Oyes.
Marka haddii iyaga ay go-aansadeen inay baxaan, soo go-aanka iyaga male, oo haddii meeshaas uu qalad ka jiro iyo hadduu sax ka jiro, soo iyaga male.
Umaleyn maayo in iyaga la saari karaayo qalad keligooda. Waxa weye qaladka waxa weeye sababta maxaaba sababay in loo yeero meeshan waxaa la ogaaday maadaama guddigii doorashada la sameeyey oo beri dambana oo murashaxiintii ay soo rashaxayaan in laga dhabqiyo ayaa meesha imaanaysa oo layihahdo wardihaa guddigow maxaadba guddi u tahay, ilan xildhibaanadiiba waan kaa kaxaysanay, xildhibaanadii ayaga iskuma ay bixin, nabadday ku joogeen, diyaaradaha loo soo diray si la sinayo waxaa layihi kaalaya imaada
raalliha brofesore. Haddii diyaarad la keeno magaalada Baydhabo oo xildhibaanadii iyo magaalada Baydhabo jooga la yiri xamar baa laydinka wacay, tusaale ahaan xildhibaanada lama garba duubin ayagaa lugahooda ku tagay oo diyaaradii raacay oo xamar ka degay, soo ma?
Waa run. Meesha waxaan anigu tuhmayna waxa weeye waxay keentay in guddoonkii baarlamaanka, ilan baarlamaankan madaxweyne uu lahay, in wax yar kadib guddoomihii gobolka asigana la yihaahdo guddigiina wuu istiqaaloday, guddoomihiina wuu istiqaaloday, ma dhici karayso meel maaragtay dad iska nabad ahaayo iska caadi iska ahaa inay waxaasoo dhan weydiina week inay dhacan.
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Muqtar oo baraka Jaamacadda Zafaana ee gobolka Georgia waxa uu waramay Caashe Ibrahim Maadan.
halka duulina gala socotaana waa VOA magaalada Djibouti waxa ka furmay shir ay isugu yimaadeen ururada shaqaalaha gaadiidka badda iyo dekedaha ee Afrika iyo waliba xeebta Mediterranean ka faahfaahinta warkan waxa ino haya Ramadaan Muuse
magaalada Djibouti waxa maanta ka furmay shirka caalamiga shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dadka xogsatada ee ka shaqeysta dekedaha ee dalalka Afrika iyo xeebta Mediterranean ka shirkan oo socon doona laba cisho waxa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay ururka guud ee shaqaalaha reer Djibouti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UGTD amba UGTD iyo xidhiidhka caalamiga sindikooyinka shaqaalaha ee loo yaqaan FSM wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka ee Djibouti Hassan Idris Samriye oo furay hawlahan ayaa sidan igu waramay
waxaan u mahadnaqayaa horta in aadacada VOA fursadan in aniga gaar ahaan isiisay saar uga hadlo sida aad sheegtay shirkani waa shir weeyaan waxa weeyaan shirkan waxa laga hadlayay in xuquuqda ay leeyihiin xogsatada boorashka ka shaqeynaya ayaa shirkan laga hadlayay waxa in isla ulug yahay kolkii hore hadaan runta isku sheegno in xeerasha in xogsatada boorku ma idinaystirin baheen barbada ba ka maqnaa asaa tiisad ulug tiini maka xukuumadda Djibouti oo hormud ka yahay madaxweynaha Ismaaciil Omar Geele waa la isku sameeyay in shirar baa la qabtay waa laga darsay sidii maxay ahayd in xuquuqda ragga xogsatada loo maxay ahayd in xogsatada loo habeyn lahaa in xeer badan baa la sameeyay wakiil isku dhaweeyay shirkad wakiil la sameeyay oo soo hoos galaan in xuquuq baa loo saraw qaaday in xeerasha iyo xuquuqda xogsatada ee boorka
gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti Saciid Yunis Waaberi ayaa isnaay sheegay sida hawshu ugu dhacday
wallahi darankayga aad buu fiican yahay waxa way jiraa bitiisa saxay shir baan qabannay December 2017 kana wakiil labaad waxa weeyii marsuunka in wadankeena maanta wadarkiisii marsuun badan ayuu wada ku leeyahay marka waxa weeyii dhaqaalihii wada kuna boqolkiiba toddoba ayuu koray marka waxa weeyii waxaan u qabanay shirkan waxa weeyii dadkii dhamaadagtay boqolkaaba toddobada uu wada ku gaaridii in shaqaaluhu ay ka faa'iideen marka waxa weeyii shalay hadii shaqaalaha reer Djibouti loo oranayay di waxba ma qabtaan waxba ma keenan waxba ma sameeyaan caalamkan maanta tusaanada in shaqaaluhu ay jiraan shalay haddaan dhoofi jirno anaku adduunkeena meelaysan jirnay maanta annakii waa demotin loo yahay oo loo yimid waxa weeyii jumaatii waxaan nala joogay xogayay ururka shaqaalaha adduunka ee FSMta waxa weeyii waan ku soo dhaweynay waddankeena
Soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya laba xubnood oo ka tirsan ururka shaqaalaha dekedaha Soomaaliya iyadoo mid ka mid ah uu igu waramay goobta shirkana wuxuu ii sheegay
magacaygu waa Cabdisalaam Yarow waxaanu ka shaqeynaa ururada shaqaalaha ee dekedaha waxaanu qayb ka nahay
Muqdisho
ee ururinaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Somali Congress of Trade Union
qofkii imika Muqdisho degan ee shaqaalihi markuu arurti shaqo tagayo xaaladda nabadgelyadana loo yahay xaalad caankii qofkaas ku shaqatay karaabadu maleen sabab looga waran xogaa hadan dareenka kula wadaagno
qofka shaqaalaha ee xamar ku shaqeynayo magaranaysa dhibaatooyinka uu la qabsanaa umada Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqan ku siyaasiinta ah ardada dhalinyarada hooyooyinka ku caanaha iibinayo ku qodada fadhiyo ayuu la qabsanayaa asaga waxa gaarku ah waxa weeyaan marxaladda uu ku shaqeynayo ee dekedaha hadii saacadaha ay ku dheeriyeen hadii mushaarka uu ku yaryahay hadii uusan haysan garaneysa qalabka loo isticmaalo qalabka lagu shaqeeyo hadii uusan haysan garaneysa gargaar caafimaad
waxa jirtaaba leeyahay marka dhibaatooyinka imika aad ka wada hadashay oo dhan shaqaalaha xamar dhexdeeda ku shaqeeya gaar ahaan ku dekedu cabasho xoog leh ayay ka muujiyaan dhinaca qalabka dhinaca mushaarka oo aad u hooseeya bal iyaga naga oran ururkiina muxuu ka qabtay arrimaha
anaga waxaynu asaasanahay waxaan u jirno waxa weeyaan inaan kaalmeyno oo looleyno oo istaagno xuquuqdooda u dirirno dadka noocaas ee xuquuqdooda ka maqan tahay wadanka marxalad adag buu ka soo baxay meel wanaagsan buu u socdaa marka waxaynu noqonaynaa inshaalla dad badan oo dad isku tashan doono
waxyaabaha inta badan la socda qada xagga shaqaalaha Soomaaliya waxa jirta gaar ahaan wasaaradaha kale marka shaqooyinka la qorayo dhalinyartu waxyaabo fara badan bay ka cabtaan haddii tahay kuwa diasporada oo laga fadalo haddii tahay xagga qabiilka oo nin waliba wasaaradii aanba wasiirkii isku reerka ahaayeen ayuu shaqo doonanayaa
garanaya waxyaaba ay kaas ma ka wacyi gelisaan dadka iyo mas'uuliyiinta
dhankaas isbedel baa laga sameeyay laakiin meesha ugu ma kaan doono waa wali wada raacayna xukuumadda waynu la hadalnaa inay magaranaysa si cadaalada shaqaalaha u qorto qofka xifirdiisa lagu qaato aqoontiisa lagu qaato laakiin waxa jirta marxalad adag oo wadanka lagu shaqeynayo qofka la shaqaaleynayo waa in horta qof uu yahay verification la mariyay ama baaritaan la mariyay si loo hubsado qofka wuxuu yahay amniga ma sahlano taasun baan waxay keenaysaa in siyaasiinta ay faraha la soo galaan laakiin musuqmaasuqa aad buu baahsanaa laakiin hadda hoos buu socdaa waxaad u malaynaysaa in wax badan laga qabanayo
arrinta musuqmaasuqa aad ka sanqadaysaa adiga raaliya dhibaato fara badan baa iyadana laga sheegtaa bal ka waran
musuqmaasuqa waddanka South Africa waxba ka jiro waxaa lagu kala duwan yahay dadka qaabka ay ula falgalayaan
inkastoo labadan xubnood ee hawlahan ku matelaya Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana waxa la xaqiijiyay in xubin kale oo waftigan Soomaaliya hawlahan ku weheli lahaa uu ku haray magaalada Muqdisho sababtu u baaqdeena ay tahay in weeraradii shabaab jimcihii dhawaa ay ka geysteen hotel saxafi iyo xarunta CID-da ay saameyn ku yeesheen qoyskiisa Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka aad weli naga la socotaana waa VOA hal qof ayaa inta la ogyahay oo nagu dhintay tuulada Sheebcad oo ku taala duleedka degmada Dhadhaab halka boqolaal kalena ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan tuulada ayaa dadkii xoolaleyda ahaa ee ku noola la sheegaya in ay xoolahoodii ka dhamaadeen waxaana wararku waa intaa ku darayaan inaysan tuuladu cayl lahayn Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Sheebcad ayaa wariyaha VOA da la soo xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ujeedka uu la soo xiriiray VOA
waxa weeye waxa hore saxayay dhibaato badan ma haysano dhibaatooyin ma haysano waxa ka mid ah biyo aan fara badan baa jirtaa biyo wax la yiraahdo ma haysano oon baan labeenayaa oon wax laan labeenaa meesha waa meel raame waxa uu la haysaa Dhadhaab iyo meesha ay cabsi waxa uu la haysaa waa meel raame oon biyo lahayn waxa uu la waawaar aan jirin biyo kasoo kacay cabsigo ama kulan malo
baarud haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkeebad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xag ilaahin baa laga nool yahay ilaahin baa laga nool yahay awal waxaan la waraabin jiray in biyana waraabin jiray laga soo doortay Dhadhaab waxaanu ducale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood wali biyana lama siinin dadka hadda noolasha bacda hadda arkeysa iyo jiilaalkan iyo abaartan aad arkeyso waa dameel aniga raamo oo aan war lahayn oo biyo u dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray dad oo biyo baa kullintay wax ma qalanaysaa hadda
waa tahay barudow cunuga dhintay ma oon buu dhuntay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay ayuu dhintay
wiilka waxaana sare qandaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil jir u ahaa marka hooyadiisa marka waxay u qaadeen sacada kaleeto way ka tagtay intaysan ku soo noqonin ba wiilshood leedahay way maatay marka wuu matagay wuu matagay biyuu waayay marka oon buu dhintaalay
waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyaysan doonan karin biyanayn masaafo idin jirto saas sheegtay maxay tahay waxa idin ku hayo eed magaaladaasi u sii degan tihiin miyanan u ekeen qaryo sii baabayso
meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore meesha dhibay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed faalax shale awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anagoo shanina waxaan u imaanay dhiisiga aan u imaanay dhiisiga waan weynay waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga markaan telefoon u diro meesha dhamaasho weye dadkeeda uu dhamaanaya wiil imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidameele jiray wuu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miya gudoomiyihii degmada Dhadhaab ood qaylidaantii tuulada Sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada Dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale qaylidaan baan u keenay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta idinma heli karo waxaan tagnay erkaloos baan u tagnay aylan baabuurkii booyad ahaa ee dadamisha meesha maaay kalee nagu dheheen waa wareegnay waa utaabaan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee diin xataa gargaar waa ka weynay
waa tahay odayaashiina haatan Dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tagay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yiri xaaladduna idinku cakiran tahay dibdayna u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda cabsi anaga ma yalo gafaraha waa u dirsanay cabsi waa u dirsanay بيجي عصب عود السنعي يا هذا واجبنا جميع الدماء لا بولي ما نهيرين وكذا هذا الدمار كانوا يقولي كرمها ولا هو قليل ما هذا يجي هذا تمشي على الدم يحيي بقول مقال وحمين وهذا عن سوء إنه إلى حديث عن كذا وهذا ليه يعي ذكى والله ما قيها مجد وإلى حديث كان موجي
جبنا ركيد صو هذا القاضي مدن علي بن وها وشيء إنسانة كان سنة كبيها ويهي للكهوت كيدم كات كجرتان إلى يبقول علق قدي دونه degmadiinana 9 ama 10 ceel ku dhawaad laga qodi doono marka ceelashaas idinku waxba idin kama soo gaarin miya howlgalkaasi governorka uu ku dhawaaqay
governor hadda kood cod jibaa uu soo gudbinay ayaan la weeyay kansala laga soo doortay libooyo engineer ba imaadeen ceel ba laga biimeeyay ceelkaana markii aan warsanay county-ga idin qodi ba la leeyay ayaan kareeto oo dheerta uu iman jiray asaga iyo sanata iyo madaxda iman jiray laakiin maxaa lagu gaarayaa maxaa lagu gaar qof ooman oo meel maanta waajib bay ambiye helin oo ilmihi maanta waajib shuu bari aan dab loo shidin oo maanta sidii ku ergalayaan oo qolahaas ay ku socdaan oo dameeray dhaansadaan iyo kareetoyn aan lahayn oo gaadiid lahayn oo hoos geeli waxa toona oo awlay dhaansaan aan jirin horta bal ceelki maxaa lagu gaari karaa waa qarataa naf ama uu meesha ayada ee umatul maxamed ka mugaraysa arrinkiisa loo waxyar umatul maxamed ay dhibeyso dhibkiisa ay dhibeyso waxaan ka codsanaynaa madaxda soo doortay inta codkayga maqlayso inta kaleetee maxaa la dhihi jiray ilaahay kulula wax u gulma karto meesha dhibaato aad u fara badan baa ka jirta waa lagu dhammaanayaa meesha waa lagu dhammaanayaa lakiin degana waa dad kenyaan oo degana waxyootee maaha haddee meel hadday u guuraan lama gala karo
kaasina waxa uu ahaa Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha deegaanka Sheebcad waxa uu u waramayay wariyaha VOA da ee Garissa dhigistayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta nafsi iyo fanaanada codka halaasiga leh farxiya fiska
VOA.
dhegeystayaal heestaasi iyo warbixinadii wareysiyadii ku horreeyey halkaad kala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad ee idaacaddayada qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ka soo noqday Yurub oo la isugu tagay xuskii dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub isaga oo ku faanaya dhaqaalaha wanaagsan ee Mareykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondeysay ciidanka xoogga. Madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi, balse aysan ahayn wax fudud marka ay timaado ka hadalka in Mareykanka si cadli ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsiga. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu Mareykanka wax walba ka hormarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeeda. Balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhankiisa khudbadii uu xadi ka jeediyey magaalada Paris ee shirka la isugu tagay iyada oo Donald Trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn, waxa uu nationalist ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda oo ruuxii fikirka qabaana uu ku caasiyey wadaninimada.
Iyadoo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid ah gobolka ku yaala galbeedka Mareykanka ee California, ayaa dadka wax saadaaliya waxa ay ka digayaan in qallaylka iyo weliba xaaladaha dabaylaha ee sii hurinaya dabka ay sii jiri doonaan ugu yaraan ilaa talaadada berita. Kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada Campfire oo ku taala waqooyiga caasimadda gobolkaasi, kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan weli la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 5,200 islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismaa, waana dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi ee lagu dilay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyey macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyay in dalka Turkiga uu la wadaagay warbixintan wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamaal Khashoggi ayaa lagu dilay mar uu booqday qunsuliyadda Turkigu uu ku leeyahay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay raahda dhageystayaal magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, gelitaankiisii halkaas ee Oktoobar 2 kadibna aan la arag meel uu jaan iyo cirib dhigay. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii barnaamijyada ay ka horreeyey kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaa haatana idinku soo maqan doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Zeynab Abuukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimadda magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii maalintii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay'adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco waxa dooday kala qayb galaya Maxamed Umar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Umar
arrimaha amniga ee bariyahan ila ay dawladdan markay timid iyo waayay horeba jiray jiray waa gudahan musiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto dawladda ayda mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ila ay hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ila hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto maana walba in baroor marka waxa soo baadhacday tii ka dambeysay social media taa aan ognahay yaani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay dhid xagga tahay oo ilaaladii ma taqana ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac kale ka jiro dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in intaas oo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqana ay ku abuuri karto bulshada yaani meel isku qari inay jirin cabsi noocaas inay jirto marka dawladda ayda la rabaa inay tilaabadaasu waxaas waxay ku dhacaan ee saxay umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed ahmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasto oo Soomaaliyo muwaadina ama wasiir han noqdo ama shicib han noqdo ama professor han noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi laha dadkani dawladuna talaabo ka qaadilay balse shacabkii ba seexday shacabkii ba dhaliisasi ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatooyinka shacabka ku dhacaysa ay umada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga ma sugayaa nabad ee waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqleysaa maxamed Umar Geed dooda professor Maxamed Axmed Maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad baan maasan darto professor kuwan ixtiraamaya laakiin yaani umalayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo ee mas'uuliyad inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegan shacabiga waa in la gaarsiiyo waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegan umalayn ma inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka ayaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxida ku dhimanayaan qaar maxalli basurad wax looga hayo hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteeda ay yaani ugu dhaca dilil ugu dhaca yaani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yaani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka ana lagu eedeynin waxaarna marka inaysan aad lahayn shacabiga aad malahan waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ila ay hadda qorsho cad oo shacabiga iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed ahmed maxamuud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
ee wasiirku golaha fulintu kamid aha waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorsho ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaaday haddii amni tahay haddii maaliya tahay haddii arrimo dibadeed tahayba istaraatiijiyad bay leedahay qorshay leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday ee shacabiyadda bulshada ee hadday golaha sharci dejinta golaha ee maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxaa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kasta yihiin oo Soomaaliya ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma samayn karaan waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasii waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banayaa sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeye soo sheegis baa laga rabaa shacabkii hadday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan dee dawladdu waxa weeye madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeye in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmo wada jir ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegaan hana laamaha amniga ha la xidhiidhaan marka hadda amniga wax naga yaqaan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegaan taas uma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda ugu jawaabtay ma arka qaabada wax mar dhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yaan la shirin waa saraakiisha ay soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galaan ugu yaqaan amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maani walba taliyaasha xog bay keenaan maani walba qoraxda ay taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta Soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnay maamul goboladii dawladda xamed yani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku loos garabay oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahaay caasimadda inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamud
wasiirku waxa weeyii xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay laakiinse taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe maxay magaalada marka fowday ahayd meel dhibaato ahayd waa la dejiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhow baro soo joogay xataa balooni buu ku soo dheelay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale yahay haday ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxeysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degantahay xaaladeedu degantahay dawladdu si fiican hadda uga hawl qasho in laga warsago waxana mar lama wada gaadhayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowda ku jirtay mar lama wada xalin kara leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xalinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horto ummada Soomaaliyeed inay gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geedi adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
leeyinka maxaa ka hadlay xamar baa lagu gooyay war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhaxjiro ee dadka dilay waa dad farakootirisa ama meel ay ku gabadanahay helinadii shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas-uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigii uu faraha ka sii baxo. Dalkan waxa u baahan yahay xasee lagu hananayaa ummadan exodbila tageeda, hoggaankeeda, mas-uuliyadkeeda, dadka matala, waxyaabaha konseenka jira in wadar ogol lagu xaliyo, amnigana gacanbir lagu qabto, ciidamada si sax loo dhiso. Marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira, waxaan aragnaa in uu jiro qorshe qorshaysan 2020-ka siyaasadda soo socota, qorshe looga shaqeynayo oo lagula dirayo siyaasiyiinta, oo lagula dirayo maamul goboleedyada, oo lagu sii kala fogeynayo ummadii dowladda. ayaan aragnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagula dirayo dowladdan 2 sano ka dhamaatay. Haddii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgooyrinaceeda markay rabaan soo baxayaan, shacabka maxay kugu aaminayaan? Nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxbay sheegi karaan. Laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaaday, inta lagu soo damo canshuurka laga qaadaya ee sidaa ma taqaana accepta gareeyay ee aqbalay in ed aad eedeysa maadaama ay weeyeen cid protection gareysa, inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba kasoo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe iyo qormadeena toddobaadkan.
aan u faraxsanahay saa wogtahay na kursiganeeti hadda ka hor waxa hayn jiray Congressman Keith Ellison, and kursi anaga nagu weyn u ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ah oo haysto.
Codkaasi waa Ilhaan Umar oo toddobaadkii hore noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ku guuleystay xildhibaanimada dalka Mareykanka xubin ka tirsan Congresska. Dabcan Soomaalida qurba joogta ay waxa ay xilal siyaasadeed ka hayaan dunidii ay u qaxeen ee reer galbeedka intooda badan, laga bilaabo duqa magaalada Sheffield Ingiriiska, xildhibaan gobol iyo mid qaran ee dalka Sweden, xildhibaan Maraykan ah, iyo wasiirka socdaalka sinjeedaha iyo arrimaha qaxootiga ee Canada. Waa xilalkii ugu dambeeyey ee 4 sano ee lasoo dhaafay ay Soomaalidu ku guuleystaan Soomaali meel ay joogtaba. Dadkaasi waa ay soo dhoweeyeen hype iyo deegaanna kuma aysan kala soocine, waxa ay u taageereen si kal iyo laaba. Hase ahaatee marka ay qurba joogtu dalkii ku noqdaan, kuwii ay ka hayaameen iyo kuwa qaran joogta ee ay u tageen, midkoodna ma soo dhoweeye inta badan naanaysana waaba loogu daraa. Maxaa u sababa qormadeena qurba ee toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa. waxaana iigu marti ah Diini Shara Jaamac, ciyaal jecel oo ku nool Abu Dhabi dalka Imaaraadka Carabta oo uu 3 sano degan yahay, Xasan Ismaan Ismaaciil oo ku sugan Ingiriiska. Xasan waxa uu qurba joog ahaa isaguna 3 sano, balse dhowaan ayuu dalkii oo uu dib ugu guuray ka yimid. ugu horreyntiina Xasan ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo sababta ay dadka Soomaalida ahi u kala jecel yihiin labadan kooxood ee qurba joogta ah.
marka ugu horeysa horta waxaan halkan kaga faa'iidaysanayaa rabaliyo u dirayaa Ilhaan Cumar iyo qolyooyin farbadan oo laftigooda meela maarata achievement wanaagsan qurbaha ka gaadhay oo Soomaaliyeed. maanta waa loogna wasiiraha jira Canada, maxkamadda caalamiga ku jiraan, baarlamaanada Yurub ee qaar badan ku jiraan. arrintaas oo ah runtii horumar aan u arkayo inay guud ahaan ummadda jinsiga Soomaalida usoo hoyatay inay tahay, oo ay gaareen heer ay la falgalaan mujtamacaadka ay u tageen, khaasatan qaybaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxaa kaloo runtii Soomaalida laga arkay oo qurbaha ay ku kordhiyeen baynu ognahay, oo akhlaaqaad iyo diin iyo dhaqan iyo masaajido iyo inay bayacmushtariyo kordhiyeen tani, laakiin ay tahay qaybtii siyaasadda iyadana ay hor u qaadeen. taa marka aan ka gudbo horta in la hambalyeeyo oo maaragtay dadka qurbaha achievementka gaaray in la hambalyeeyo Soomaalida wada hambalyeysa waa arrin wanaagsan. waana soo dhaweynayaa meel ay joogaanba, inkastay kala duwan yihiin markay Soomaaliya joogaan, inay markii qorbaha yimaadaan ay isku duubnaadaan oo mujtamaa Soomaalida ay noqdaan oo magaca Soomaalida ay ku wada shaqeeyaan oo qofkii meel gaaray uu arkaan wanaag ummadooda uu kordhinayo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan mujtamaacnu ku maadsan yahay waana soo dhaweynaya haddii se la yiraahdo marka gudihii la joogo waxaanu ka dheergsanay gudaha sidii waa lagu kala duwan yahay siyaasad iska loo kala ama maayaranaysaa ee hoosa loo dhaadhaca nooc qabiil baa runtii ayaa rad badan ku yeesha wuxuu maan anigu arkayaa in qofku dabadana laga hambalyeeyo oo la soo dhaweeyo gudaha hadduu tagana aan magaranaysaayay aan sidii oo kale aanu ku helaynayn inay sabab u tahay gudaha danaha laga leeyahay ayuun baa laga arki laayahay taasaan anigu u dirinayaa inay sababta ugu weyn ay tahay
xasan aad ayaad u mahadsan tahay diini shiri jaamac
buule adigii xasan balaldiina waa nin salaamayaa hambalyadii oo xasan uu diray mid lamid a ayaan u diraya soomaalidii ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka iyo meelo badan markaan u gudbo su-aashii ahayd maxaa la yidhaahdaa dadka markay qurbaha ka tagaan oo gudaha galaan waxaa loo arkaa sida dibadda looma arko anigu waxa weeye marka dadka qurbaha joogaah markay gudaha galaan ee u tagaan dadkii soomaaliya joogay labada feershan baa qolo walba aaminsan tahay qolada gudaha joogaah waxay aaminsan yihiin dadka dibadda ka yimid inay yihiin dad soo shaqo tegay oo maxaa la yidhahdaa raba inay waddanka ka shaqaystaan oo dib ugu noqdaan laakiin qolada dibadda ka timid iyagu waxay aaminsan yihiin dad maxaa la yidhahdaa dibadda wax kusoo arkay wax kusoo bartay khibrad kusoo arkay dad westerena iyo caqli westerena ay isleeyihiin waddankiinii iyo dalkiinii ugu wax ugu qabta marka waxa weye labadaasaa iska soo horjeeda kuwa maxaa la yidhahdaa dibadda ka yimid waxay aaminsan yihiin kuwa gudaha jooga dad dagaalamay maxaa la yidhahdaa qabyaaladii ku bilmay dhibtii maxaa la yidhahdaa soomaaliya gaartay aynay wax ka qaybsadeen marka labada feershan baa
soo horjeeda haddii aan ku noqdo xasan waxaad tagtay dalkii burcaad kusoo noolaatay magaalada Hargeysaad kusoo noolaatay Soomaaliland baad hadda waqti kusoo qaadatay ma la kulantay dareemada noocaasa dadweynaha markaad arkaysa fikrada diini sheegay in laysyara qaniinsan yahay oo fikir kala duwan la iska qabo qurbo joogta iyo qaran joogta
waxna waa dareen waxna wax weeyaan waadax kusoo baxaya ee si sharciya waddanka Soomaaliland ee dastuur baa u yaala dastuurku ma mamnuucayo dadka qurba joogta inay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda anigayga baa ku jiro activist ka mid a moogtahay oo maragta xubnaxiisba qulbiga ka tirsan marka madee sharci diidaya ma jiro mar haddaan sharci diidayna wax dee suuqa laga odhanaya runtii dareenkeedu uu koobnaanaya laakiin waxaan kuu sheegayaa wuxuu adduun badan waddamo badan oo adduunka baa jira waddamada waxay leeyahan dastuuraadku qaarba qaarba qur-aana imika masar markaad joogto haddii xaaskaagu uu foorian yahay ama hooyadaa ay xitaa waddan foorina ay marka qaatay isan sharcigu kuma ogolaanayo marka maadaamaana sharciya diidaya aanay jirin wuxuu waa dareen shacab shacabkuna runtii u dareenkoodu inuu negative arrintaas ayayna si magaranaysaa yar negativead moodaa runtii inay uga imanayso
qurbajoogaaoon
fara badan iyo waayaragmo badan bay la yimaadaan oo xagga umuro badan ku saabsan
xasan ow taa negativeta iyo dareenka shacabka gudaha jooga ayaanu eegaynaa marka ay u hambalyeenayaan Ilhaan Cumar Axmed Xuseen qof kasta oo Soomaali ah oo doorasho kaga guuleystay reer galbeedka waxba kale kuma xiraan guushaas uu ku guuleystay unbay ku abaalmariyaan marka laga tago dareenkooda keliya ma waxaa jiro inay arkaan nambar muuqan kara oo qurbajooga oo lagu hungoobay oo sida diiniba carabka ku dhuftay haddii ay xilka waayaan waddamadii ay ka yimaadeen isaga noqonaya
haddaan jawaabta leeyahay waxay iyo muuqanaysa runtii waxbaa ka jira ma la dafiri karo waxa weeyaan dad badan oo qurbaha ka tegay oo laga yaaba inaanay qurbaha laftigoodii doorkii ay ku lahaayeen ay ciyaari kariyeen marka hore ku khasaaray inay ku noqdaan xaggaas oo ay xaggaa fursad ka helaan way dhacday runtii way badan yihiin qaar badan oo laga yaaba ina maaragta qaladaad ama xagga dhaqaalaha ama xagga akhlaaqiga kalena way jiraan laakiin ismalihi arrintaasi ma keeni karto in qurba jooga lagu noco moogtahay
wayo
dadku xaggaana way ka dhacaan kuwa noocaasa kale oo aan dabadood bixinba noocaas kale way sameeyaan dabadana way ka dhacaan oo bini aadan baa taan loo yahay
diini waxaad degan tahay deegaanka soomaalida qurba joogta iyo qaran joogta intooda badan ay ku kulmaan marka laga tago dalalkii hooyo ee deegaanada qof walba uu kasoo jeedo marka uu ku noqdo halkaas marka ay joogaan ma ku aragtaa ismaandhaafkaasi inuu jiro oo fikrada aad carabka ku dhufatay in si toosa laysu weydaarsanayo dareenkuse ma yahay mid dhab ah oo aragti uun ka gudubsan
buulow horta dadkan qurbaha ku nool weliba dowladaha westernka iyo ka yimaada Maraykanka markay noo yimaadaan imaaraadka Soomaaliya u socdaan waxa weeye fikrada ay naga dhaadhicinayaan waxay na tusaan balaana badan sida waddanka u hormari lahaayeen waxay ka qabalahaayeen waxay ka soo heleen maskaxdii iyo administration-kii ay ka soo heleen Yurub inay waddanka geeliyaan aniga diin ahaan waagii aan Soomaaliya joogay nin Soomaali baan ahay waddanka waa ka joogay laakiin marka dibadda u soo baxay ayaa waxaan dareemay wax la yiraahdo waddaninimadu waddankaaga qiimihiisa taayihiisa wuxuu yahay
marka
waxa weeye dadka dibadda gudaha jooga hadday dibadda dibadda wada imaalahayeen waddanku qiimo ugu fadhi lahaa waana u dhadhami lahaa waxa yahay waddaninimadu iyo dalku wuxuu yahay
gabagabadii barnaamijkaanu soo gaarnay haddaanu eegno marka laga tago hambalyada iyo dhaliisha la dhaliilayo marka ay qurba joogto dalka yimaadaan doorka ah in wacyigelin laga sameeyo oo farqiga jiro haddii uu humaag yahay humaaga meesha laga saaro ayaa iska leh diini adaan kugu horeynaya
waxa weeye waxa fiican dadka dibadda jooga markay gudaha tagaan inay la hadlaan dadka gudaha jooga ay dhahaan waddanka waxaan u nimid inaan wax u qabanno fikradda ay hayaan kuwa guduhu kuwa guduhu waxay kaga fiican yihiin kuwa dibadda ka yimid wixii lagu dagaalamana waa ogyihiin abyaaladu sidee u kala baxdeen waa ogyihiin ninka jooga wuxuu ogyahay dhibkii ka dhacay soomaaliya
waye xasan miyaad isleedahay in sawirka qaldan haddii uu jiraba in meesha laga saaro oo fikirka labadan koox khaasatan qaran joogto ay ka qabto dadka qurba joogtaa in la saxo
waan qabaa runtii in la sameeyo waxaan runtii ii muuqanayaa horta waa mujtamaceeni oo daba joogta ina guda joogta lagama kala maarmo aqoon fara badan iyo waayo aragnimo fara badan iyo khibrado fara badanna qurbaha runtii dadka way ka helaan ama tacliim fara badanba marka inay dhulkii loo gudbiyo qurba joogta laftigooda ay mas-uuliyadda saaraan waxaan arkaa runtii mid meesha ku jirta sidoo kaleeto xagga laftigeeda in laga soo dhaweeyo iminka soomaaliland waxaa ka jira hay-adda la yihahdo qurba joogta oo runtii aan arko inay door wanaagsan ka ciyaarto in ay qadiyaadka noocaas oo kale ay soo dhaweeyaan in ay saaraan faraqa iman kara ama fahmadarrada iman karta khaasatan umuuraha siyaasiga ah ee dadka qurba joogta iyo dadka qurba joogta oo loo tuso inay ummaddu ay wada tahay ummad isku mid ah oo ka wada baxayso inay wixii ay isdheer yihiin lama odhan karo qolada gudaha joogta waxba badan garan maayaan way garanayaan aqoonina way taallaa khibradina way taallaa waana laga yaabaa inay ka badiyaan qaar badan oo dibadda jooga
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal qormadeenna qurba ee toddobaadkan oo ay ugu marti ahaayeen xasan cismaan ismaaciil oo ku sugan dalka ingiriiska iyo diini shara jaamaciyaal jecel oo ku nool dalka imaaraadka carabta waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buule aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii qurbe ayuu nala socodsiinayey markana dhinacii heesaha kaskay iyo heestii deeqa
deeqa iyo codka macaan ee Cabdiqaadir Abukar Keski dhigaysiil halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA iyadaana u dambeysa idaacaddeeda fiidnimo tan iyo kulantadeena dambe waa Jaafar Kukay iyo Jaab Bulla Jaamacadeed ismaal dambe xisaale
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Canadian Prime Minister Justin Trudeau says his country has heard the recording provided by Turkey of the death of Saudi journalist Jamal